Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. S obzirom na situaciju u regionu, premijer Srbije izjavljuje da je stabilnost naše države ozbiljno ugrožena. Tim povodom saziva hitnu sednicu, kažu na tajnoj lokaciji, kažu pod oznakom strogo poverljivo, što je i normalno, sastanak sa vrhom bezbednosnih snaga ove zemlje. O čemu se tu razgovaralo, ne znamo, verovatno nećemo ni saznati, ali ono što bi trebalo da znamo i što želimo u ovoj emisiji da saznamo je način na koji se dolazi do određenih podataka. Ako je stabilnost zemlje ugrožena, ako o tome govori premijer, ako o tome pišu sve novine i izveštavaju mediji, ako o tome govore analitičari, pitanje je odakle podaci, kako se do takvih podataka dolazi, na koji način se obrađuju i šta se sa tim zbirom podataka u konačnom redosledu dešava. I to je razlog da u studiju Radio Beograda 2 danas gostuju dva, pa mogla bih reći po iskustvu, po znanju, po svemu onome što su preživeli i šta su učinili, dva izuzetna čoveka. Sa nama je gospodin Slavko Nikić. Dobro jutro. Gospodin Nikić je nekadašnji pukovnik MUP-a, operativac kriminalističke službe. Vodio je jedinicu koja se 10 godina borila protiv krijumčara narkotika na Kosovu i Metohiji. To je bilo negde u periodu od 1990. do 2000. godine i kao što mi je sam rekao da je možda važno da kažem, jedini preživeo iz te grupe koja je bila na izuzetno teškom zadatku. Ja sam tačno rekla, gospodine Nikiću?
Nažalost, tačno.
I naš drugi gost je gospodin Stevan Đurović, takođe pukovnik, je bivši načelnik katedre bezbednosti Centra visokih vojnih škola. I ako ne znate šta to znači, gospodin Đurović će nam objasniti. To je mesto odakle se regrutuje sve što ima veze sa vojskom i sa obaveštajnim službama. Inače, gospodin Đurović bio je i kontraobaveštajac u vreme NATO agresije na Kosovo i Metohiji. Dobro jutro, dobrodošli.
Bog vas veselio, vas i vaše slušalce.
Hvala vam. I da počnemo naš razgovor time šta, kako vi danas vidite ili kako uopšte u načelu izgleda taj rad onoliko koliko mi kao obični građani koji smo van tog sistema možemo da prihvatimo i da primimo. Kako izgleda uopšte taj rad obaveštajca čiji je zadatak po nama da skupi podatke i da te podatke negde prenese na obradu i na osnovu kojih bi se danas, sutra donosile vrlo važne odluke?
Pa evo da počnemo. To nije samo danas slučaj Ja se nadam da ćemo, moj prijatelj Slavko i ja, danas da ne plašimo slušaoce i sve one koji nas čuju i koji su zabrinuti za situaciju ne samo kod nas, nego uopšte u svetu, posebno u Evropi.
Naši slušalci su navikli da se plaše kao i mi sami.
Nego da ukažemo, ne da kritikujemo, u moru tenzija i u okruženju gde su pretenzije dominantne sa svih strana, rad službi, ne samo danas, rad službi u svim prilikama, pa čak i onim najtežim ratnim, je ključna stvar za pre svega donošenje odluka, za funkcionisanje države i za valjano obezbeđenje i zaštitu ljudstva i građana. Ako pođemo od činjenice da je recimo za vreme NATO agresije na naš prostor epicentar obaveštveno-bezbednostnih službi u tom momentu na kugli zemaljskoj bila Savezna Republika Jugoslavija, težišno Kosovo i Metohija, i da u moru svih onih aktivnosti koje su preduzeli zlikovci u kategoriji NATO agresora, potpomognuti sa šiptarskim ekstremistima, pre svega teroristima, i da su službe u to vreme uspele da zaštite i narod, i vojsku, i imovinu, da vojnički neporaženi izađu sa prostora Kosova i Metohije, da pruže valjane podatke onima koji donose odluke, onda čak i po ocenama onih koji su nas napali, koji su doslovce konstatovali da sve ono što su lažima obmanjivali ne samo našu javnost, nego i svetsku, priznaju u momentu kada je potpisana sramna, odnosno kad je sramnom odlukom Skupštine Srbije doneta odluka da svaki pripadnik vojske i policije koji je učesnik rata mora da napusti taj prostor. A možete zamisliti, kad se proglasi ratno stanje, ne postoji ni jedan vojno sposoban muškarac koji nije mobilisan. I da nakon toga oni koji su došli na krilima kontrrevolucije u petooktobarskim neprilikama ove zemlje urade sve da toliko oslabe sistem bezbednosti države u svim strukturama da mi jednostavno u ovoj situaciji samo uz pomoć Boga možemo da funkcionišemo, i zato što nismo u težištu trenutnog dešavanja. Da samo pomenem slušalcima, da napravimo jednu razliku kad su u pitanju službe. Postoje službe obaveštajne, postoje kontraobaveštajne službe, postoje i ostale strukture, kako u Ministarstvu spoljnih poslova, koji se bave prikupljenjem podataka, i svi ti podaci koji dolaze, kao i strukture MUP-a koje se isto time bave, to će verovatno Slavko da kaže o tome detaljnije, sve te informacije do koji se dolazi, koje bi trebale da budu validne, one dolaze na sto onima koji donose odluke u ovoj državi. Osnovni problem je što smo mi u nekom periodu došli u poziciju da ljudi koji rukovode sistemom kakva je država, koji je najkomplikovaniji sistem, nisu valjano informisani. Verujemo da nisu valjano informisani, jer je prosto nemoguće da u situaciji u kojoj se trenutno nalazi ne samo Evropa, nego i čitav svet, jednoj Nemačkoj smeta, odnosno zvanični predstavnik Nemačke, Merkelova, opominje svoju naciju da postoji opasnost od izliva ne samo terorističkih akcija, poziva narod da se pripremi za neka zla i teška vremena, da naši zvaničnici pukim saopštenjima govore kako smo mi bezbedni. Mi smo do unazad ovih zadnjih dešavanja stalno imali informaciju kako smo mi bezbedni, kako nas ništa ne ugrožava. Čak smo i strategiju prilagodili tome da mi nismo prostor na koga ima bilo ko kakve pretenzije.
Hoćete da kažete da nešto ozbiljno ne valja u današnjem sistemu, obaveštajnom sistemu ove zemlje?
Ja bih voleo da grešim, ali imajući u vidu ono što smo odavno, Slavko i ja, u raznim emisijama govorili, da prostor Balkana i prostor na kome se mi nalazimo nije bure baruta iz nekog pređašnjeg vremena, nego atomska bomba na kojoj se mi nalazimo. Kad to govorim, mislim pre svega da je na ovim prostorima leglo svih terorističkih dešavanja. Nije bila ni jedna akcija koja se izvela na bilo kom delu sveta, računajući američki kontinent, računajući Evropu pre svega ili bilo gde, da logističku ili bilo kakvu podršku ili bilo kakve dodirne tačke ti koji su radili to zlo nisu poveli i povukli odavde.
Kaže jedan vaš kolega, tako sam pročitala, da kada obaveštajne službe drugih velikih sila žele da vam uruše sistem ili nasilno promene režim ili već kojim je krajnji cilj, prvo što urade, to je prvo što rade, ono što im je prvi zadatak, je urušavanje domaćih službi bezbednosti i morala naroda.
Pa na tom principu, taj kolega je sigurno dobro to iznio, na tom principu je i urušen i ova država i urušen ovaj sistem. Ništa se slučajno ne dešava. Te moćne službe koje imaju hegemonističke ciljeve, kao što je pre svega Amerika, ona je pre nego što je ušla u avanturu NATO agresije, ona je prethodno obezbedila da kadrovi koji donose odluke u ovoj državi budu na njihovoj strani. Jer gledajući praktično šta se radilo na prostoru Kosova i Metohije, to zna i Slavko, mi smo tamo imali validne i valjane podatke koji su pravovremeno dostavljeni državnim i vojnim rukovodiocima, koji su morali da donesu bolju odluku da ne bi incidenti koji su se desili 98. eskalirali u fazi oružane pobune. Još 91. godine i 92. su službe bezbednosti na prostoru Kosova i Metohije, ja govorim sada o vojnim službama, imale saznanja da se na prostoru, recimo Albanije, organizuju centri za obuku šiptara koje je sa prostora Kosova i Metohije delegirao Ibrahim Rugova preko svoje stranke. Ti centri su obučavali ljude, do 6 meseci je trajala obuka, a nakon tih 6 meseci oni bolji kadrovi koji su selektirani od strane oficira albanske armije su slati u centrima zapadne Evrope, pre svega Nemačke, Švajcarske i Francuske, zatim u zemljama Bliskog istoka, i tamo su obučavani pre svega za diverzansko-terorističke akcije. Službe su dostavljale pravovremeno valjane podatke. Dostavljale su i podatke da se naoružava šiptarski narod na prostoru Kosova i Metohije. Dešavalo se mnogo što su službe signalizirale rukovodiocima u vrhu vojne službe bezbednosti, u vrhu države. Međutim, oni kojima je cilj bio sasvim drugi, da se stvori nezavisno Kosovo, kadar koji su doveli u strukturama, rukovodećim strukturama, službi svih, je faktički sve to zataškavao, nije dostavljao valjane podatke onima koji donose odluke, manipulisali su sa državnicima kao što rade sve službe, oni faktički rukovode sa državnicima, jer je prosto nemoguće da državnik koji ima na stolu valjane podatke ne donese valjanu odluku, ali prikrivajući podatke državnicima, oni su donosili određene sporedne odluke, sporije, i onda se to prenosilo kasnije kao bumerang na prostor bilo koji o kome se radi, da li je to prostor Kosova i Metohije, Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i kasnije svima drugim. Kadrovali su, strane službe su kadrovale sa našim rukovodećim kadrovima. Nažalost, kad god to govorim, uvek moram da se ogradim da u strukturama službi, svim, onda pa i sada, postoji preko 90% kvalitetnog, sposobnog i izuzetno odanog kadra otadžbini i državi, ali nažalost taj pojedinac koga je neko instalirao u rukovodećim strukturama, on je taj koji je, kamen spoticanja svega ovoga.
A kažu da je jedan takav čovek u vrhu obaveštajnih službi dovoljan da uruši ceo sistem. O tome je govorio i u nekom našem razgovoru pre ove emisije gospodin Slavko Nikić, nekadašnji pukovnik. Da li za vojne funkcije važi jednom pukovnik uvek pukovnik, pošto odavno niste u službi?
To je nešto što je narod prihvatio, narod koji voli vojsku, koji voli uniformu, želi da to tako bude. Ja vam odgovorno tvrdim da onaj ko se jednom iskreno zakleo narodu i otadžbini, iako je pripadnik naroda, gde je čin pukovnika dobio kao pripadnik službe za ono što je radio u interesu države i naroda, taj zaista do kraja života ostaje pukovnik.
Vi kao pukovnik, evo i danas, pišete knjige. Dobila sam upravo na poklon od vas nešto što ću, mislim, sa velikim interesovanjem čitati. Jedna knjiga se zove Služba, druga Komandantne ubice, treća Nulta krvna grupa. To su sve knjige, odnosno vaša prenesena iskustva iz bogatog rada na terenu prenesena u knjige. Također ste mi rekli da nešto što postoji, o čemu se vrlo malo priča, a nagovestio je malo pre pukovnik Đurović, je da je služba bezbednosti, da su službe bezbednosti podložne mnogim stvarima kao i sve druge institucije u ovoj državi, a to je jedna od onih najvažnijih i najopasnijih je korupcija. Molim vas da mi objasnite na šta ste mislili kada ste o tome govorili.
Pazite, pukovnik Đurović je to lepo objasnio, mogu samo se nadovežem. Kada korumpirate doktora, posljedica može da bude uspešna ili neuspešna operacija ili slično. Kada korumpirate, ajde sada uzmemo direktora fabrike nameštaja, možete dobiti čak i na poklon celu garnituru, spavaću ili neku drugu, ali kada korumpirate načelnika obaveštajne ili bezbedonosne službe, odnosno direktora, koja je roba s kojom službe te raspolažu? Samo podaci. Oni prodaju podatke. Kada prodaju podatke, oni su istog trenutka poništili rad onih 90, možda i više posto poštenih operativaca sa terena koji su dostavili validne i ispravne podatke i na taj način unovčili, napravili više krivičnih djela u jednom trenutku, od onoga zloupotreba službenog položaja pa do onog krajnjeg izdaja, vele izdaja ili nešto slično, nije ni bitno, nećemo sad da ulazimo u detalje. Što znači, najopasnija korupcija, čak opasnija je i od korupcije u pravosuđu, je korupcija u obaveštajnim službama. Ko je podložan danas korupciji u obaveštajnim službama? Zašto se mi Srbi stidimo da to kažemo? Ja ne znam da li smo mi samo lažno hrabar narod ili smo zaista hrabar narod. Ako smo hrabar narod, mi moramo da priznamo sledeću činjenicu. Da se u službama nalaze normalno Srbi. Ali u 90% slučajeva na čelu tih službi, bilo da su u pitanju bezbednosne ili informativne agencije, nalaze se ljudi koji imaju dva pasoša u džepu. Jedan matične države iz koje su došli ovde, a drugi koji su dobili od Srbije. I na konti toga, oni su i dobili kao državljani Srbije to radno mesto. Ja nemam ništa protiv toga, ali samo tražim od njih da urade ono što se radi svugde u svetu, pa čak i zapadu u kome nam oni pričaju, da se javno izjasne da su državljani Srbije poreklom, pa neka to bude iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Bosne, nije bitno otkud, samo da kažu da su Srbi poreklom. Kao što kažu Srbi koji se zaposle i žive u Americi, mi smo Amerikanci srpskog porekla. To još uvek niko nije uradio. Srpske službe, odnosno država Srbija, odnosno građani, moraju da shvate, dok ne donesemo odluku, dok se u Skupštini ne izglasa zakon da bi neko mogao da bude na čelo jedne takve službe, pre svega, što kaže moj prijatelj pukovnik Đurović, u četvrtom kolenu mora da bude Srbin, mi ne možemo da očekujemo dobro za ovaj narod. Pazite, u centru Prištine kuća izvesnog Radovanovića, on je bio vlasnik neke privatne firme 3T, inače zet bivšeg predsjednika SPS-a za Prištinu, profesora Gligorijevića, u njegovoj kući je bio javno smešten detašman CIA. Tih godina predratnih i ratnih. Niko o tome ne priča. Kada govorimo o terorizmu na prostoru Kosova i Metohije, svi nekako polazimo po sistemu onog filma Enklava. Mi smo u onom filmu vidjeli kako se živi u enklavama, ali nam niko nije rekao kako se došlo do toga da Srbi u svojoj državi žive u enklavama. Valjalo bi da je taj film išao još malo unazad. Tako bi trebalo i mi da znamo ko je to 1991. godine po odsluženju 12-godišnje kazne zatvora dao izjavu i rekao, i tada je nastupio čak pošteno i prema nama Srbima, na Kosovu će biti rata, bez rata mi ne možemo dobiti ono što tražimo, a to je uradio Sejdije Veselji. I niko ne govori o prvom komandantu UČK-a Sejdije Veselje, čiji su kasniji, da tako kažem, proizvod bili Hašim Tači i Ramuš Haradinaj i ostali kriminalci koji danas vladaju okupiranim delom naše države. Sejdija Veselji, bivši medicinski radnik, laborant, odlična struka da može da rukovodi centrima iz kojih se vrši prodaja organa, je i prvi čovjek kod koga smo našli zvaničnu legitimaciju albanske službe Sigurimi. Njega su sklonili. Ko je to njega sklonio? Pa upravo oni koji su se obogatili prodajući informacije. Ko se to obogatio? Dok nam omladina odlazi iz Srbije, i to visokoškolovana, intelektualci, mladi. Ne želim nikoga da prozivam, da to ne liči na neku ličnu prozivku, ali zaista, penzionisani visoki oficiri vojske i policije ili imaju ogromne firme sada svoje privatne, gdje zapošljavaju svoju porodicu, svoju familiju, niko ne pita odakle im i šta su oni to prodali da bi kupili te firme, a ako već to nemaju, onda rade kod onih tajkuna kojima su omogućili da opljačkaju državu. Kada su oni tajkunima omogućili da kupe preduzeće, ni za kakve pare, nisu oni tada oštetili radnike samo za vrednost preduzeća. Niko neće da kaže srpskom narodu da su oni tada prodali radnike kao robove. Prema tome, Srbi mora da shvate, mi imamo sada dve mogućnosti u ovoj situaciji kada gospodin Izetbegović juče kaže mi imamo najveći broj vojnika oružano sposobnih. Da li to može da ne znači pretnja Srbiji ukoliko on da takvu izjavu? E, u tom trenutku, ako mi to ozbiljno ne shvatimo, mi smo na pogrešnom putu. Da bi se iz toga izašlo, mora srpski narod da da podršku onima, ne mislim na izbore, ne mislim na političke funkcije, jednostavno ako je u interesu države, ljude koji su nekada znali da vode uspešno borbu protiv svakog zla koje je ugrožavalo Srbina, čak i svakog građanina Srbije, njih treba na kraju krajeva, ako je država toliko ugrožena, i aktivirati da bi se što više amortizovalo ono što nam je pripremljeno. Kada smo u nekih, ajde da kažem, desetak emisija televizijskih, pukovnik Đurović i ja upozoravali na ovo što se danas dešava, da će to doći, da je to nešto, da to u stvari nisu naše pretpostavke, to je samo naslaganje kockica i izvlačenje zaključaka iz toga, ljudi su čak sa dozom neverice komentarisali da mi želimo samo popularnost. Ne treba ni pukovniku Đuroviću, ni meni popularnost, imamo mi dovoljno, čak i višak. Ali nam treba to da budemo časni ispred svog naroda, ispred svoje dece, ispred svojih unuka i da kažemo, ta opasnost koja nam preti bukvalno dolazi iz vrha službi koje vode oni koji neće da predaju podatke koje su časni operativci, kao što reče moj prijatelj, njih preko 90% predali. Kako to izgleda u praksi? Evo, da ne bude da se vodimo nekim tuđim primjerima, 2014. godine došao sam do podataka da se sprema napad, da ne kažem, atentat na Aleksandra Vučića, našeg premijera. Nije mi bilo potrebno da razmišljam šta treba uraditi. Ja sam znao kao građanin šta treba da uradim, da se pojavim na kapi Nemanjine 11 i da to predam ljudima koji su zaduženi. Ovo sve pričam kao uvod da bi vidjeli šta znači kada direktor jedne agencije predaje i pravi informaciju za krajnjeg korisnika, odnosno premijera ili predsjednika, ne onakom kakva ona jeste, već onakom kakva će se svideti predsjedniku, a to je opasnost. Normalno, kada su čuli o čemu se radi, razgovor se nastavio na Institutu bezbednosti na Banjici. I dok sam razgovarao sa dvojicom operativaca te agencije, časni momci, časni ljudi sigurno, kada sam rekao istom stazom kojom su nekada krenuli na Zorana Đinđića, po mojim saznanjima krenuli su i na Aleksandra Vučića samo su je pokosili. Jedan od njih se nasmejao. Ja sam tada pomenuo ime čovjeka koji je danas pukovnik MUP-a, aktivan je, do njega je lako doći. Rekao, isto tako se nasmejao i on kada sam mu rekao da će biti ubijen Zoran Đinđić, i zbog toga što se on nasmejao, Zoran Đinđić je ubijen.
Da li su vas pitali odakle vam ti podaci?
Ne. U znak zahvalnosti što sam pokušao da sprečim ubistvo Zorana Đinđića, koga inače s čijom se politikom nisam slagao, ali zaista nikada ne bih dozvolio sebi da do mene dođe informacija koja može da znači ugrožavanje bilo koga, kamoli premijera, a da to ne prosledim službama koje su zadužene da to spreče. Znači, ja sam bio uhapšen u Sablji pod lažnom optužbom. Pazite, kada vas neko optuži da ste planirali da izvršite atentat na predsjednika, na premijera, na nekog visokog oficira, ja to razumem, ali ja sam bio u tom trenutku optužen da sam trebao da izvršim atentat na Dragana Karleušu. Pazite, molim vas, ja sam čovjek koji je sa činom pukovnika izašao iz rata. A Dragan je u tom trenutku bio kapetan. Ja sam im objasnio da je nemoguće da pukovnik izvrši atentat s kapetanom. Eventualno mogu sam da ga ubijem, ali on meni nikad nije smetao, on ne smeta nikome. On smeta samo onima s kojima je mešetario dok se lažno predstavljao da je policajac. Ja sam u jednoj od mojih knjiga napisao jednu kratku priču o njemu. Ja bih pisao više, ali o takvom čovjeku ne postoji mogućnost da se više piše, pod naslovom Policajac u pokušaju. Što znači, službe da bi se uozbiljile, da bi službe mogle da funkcionišu onako kako treba, mi treba da gledamo samo šta rade oni koji nas danas ugrožavaju. Na vrhu kupole svih njihovih službi su autentični građani njihovi. U četvrtom kolenu su to oni. A naše službe vode oni koji drže u levom džepu jedan pasoš, u desnom džepu drugi pasoš.
Međutim, po sobstvenom iskustvu, čini mi se i onome što se zove već neko naše istorijsko nasljeđe, to četvrto koleno u našem slučaju nikada nije bilo baš potpuna garancija da će sve biti kako valja.
Dobro, vi tako kažete. Ja kažem da bi ipak trebalo da Srbi vode bezbednosne službe koje brinu o bezbednosti države Srbije. Imamo dovoljno školovanih, imamo dovoljno pametnih, imamo dovoljno odanih ovoj državi, da ne tražimo, nemamo potrebe međunarodne konkurse da raspisujemo za ta mesta. Imamo i dovoljno naših mladih ljudi koji su završili fakultete bezbednosti, koji to mogu.
Nastavit ćemo naš razgovor posle jedne muzičke numere. Govorit ćemo o tome, kako ste vi sami rekli, i vi pukovnike Đuroviću i vi gospodine Nikiću, onome šta nam se danas dešava i onome šta nam se sprema, pre svega zahvaljujući tome što vi na osnovu svog iskustva to možete da prepoznate.
You did eat with them, you did walk with them, you teach to everything together. Check it out. Before I know, I did do my work. Hey. I see, say that the dagger for the hands. Dagger to stab me.
Časova 33 minuta, slušate emisiju Demokratski bez muke, Radio Beograda 2, u kojoj su gosti nekadašnji i sadašnji pukovnici Slavko Nikić, pukovnik MUP-a, i gospodin Stevan Đurović, pukovnik vojne bezbednosne službe. Kao što smo rekli i kao što je negde juče bila jedna od važnih vesti za nas obične građane, ponekad se i uznemirimo kad čujemo takve vesti, a to je da je na tajnoj lokaciji van Beograda održan sastanak srpskog premijera Aleksandra Vučića sa njegovim ljudima od poverenja iz oblasti bezbednosti. Tvrdi se da su to ljudi u koje apsolutno ima poverenje premijer Vučić. Prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova, ministar odbrane, i nije saopšteno o čemu se razgovaralo, odnosno šta je razlog tako hitnom sastanku. Imate ogromno iskustvo iz obaveštajnog rada za sobom. Šta vi na osnovu svog iskustva, šta pretpostavljate da su vrhunski obaveštajci mogli da saopšte tako važno i tako hitno premijeru Vučiću?
Prvo, mi smo stalno skloni nekim tajnim zaverama, nekim tajnim pojmovima, da bi ovaj narod stalno držali na 220 volti. U normalnoj državi sve strukture službe su u dnevnom kontaktu sa onima koji donose odluke. Ali vi ste sami vidjeli da je samo saopštenje, da je to tajno na nekom mestu sa tajnim ljudima. Ko su ti tajni ljudi? Ko su ti ljudi koji su postavljeni u strukturama države i službe u koje neko ima poverenje ili nema? Sama činjenica da je okupio oko sebe samo ljude u koje ima poverenje znači da ima onih u koje nema poverenje. Vrlo opasna dijagnoza. Šta je problem? Problem svih državnika je što dolaskom na vlašću kadruju ne na osnovu onoga što bi trebalo da bude i što je u interesu države, nego kadruju po sistemu ako ih je neko doveo na vlast spolja, onda ispunjavaju obaveze koje su preuzeli kad su dolazili na vlast. Ili kadruju sa ljudima koji su im partijski drugovi, ljudi koji su rodbinska veza ili ljudi koji su geografskog porekla odakle su i oni. U strukturama službi dogod ne dođe da profesionalac, surovi profesionalac, ne bude na rukovodećem mestu, mi ćemo imati uvek probleme. Najveći problem, pored toga što narod stalno ispašta i krajnji račun plaća narod, najveći problem plaćaju isti ti državnici koji su doveli te ljude. Pa ako se setimo, samo oni koji su u nekih 20 ili 25 godina bili kod nas na vlasti, svi su oboreni sa kadrovima službe. Da li se igde seća iko od naših da ljudi koji su plaćeni u ovoj državi, parama naroda, da čuvaju bezbednost države, građana, pojedinaca, odgovarali za bilo šta? Pa nisu. Da li je neko iz tih struktura službi, kad govorim o tim strukturama, mislim isključivo na najviše rukovodioci u svemu tome, ikada odgovarao, otišao u Hagu, odgovarao u bilo kojoj? Ne, oni su prvi otrčali da olajavaju i da kažu sve ono što i nisu ni smeli, niti su mogli sa funkcije sa koje su bili da to urade. Tako je pao i režim Miloševića, tako je pao i režim Koštunice, tako i Tadića, tako svi režimi padaju. Jer vi ako dovedete na čelo službe nekoga koji u životu nije radio ono šta se od njega očekuje kad su u pitanju bezbednosni problemi, kako onda možete da očekujete da taj može nešto da servira?
Koliko je po vama mistifikacija oko rada bezbednostnih službi i koliko se mi u tome razlikujemo od ostalih zemalja sveta? Koliko je normalno da postoji jedna zaista mistifikacija, ne zove se zalud i ne postoji zalud ta odrednica tajnost, tajne službe?
Sreća bi bila kada bi u ovoj državi te strukture bile na prvom mestu profesionalci, na drugom mestu odani državi kojoj pripadaju. Oni nisu odani državi ni narodu. Oni su odani lideru koji ih je postavio na to mesto. Svi problemi polaze odatle. Jer šta znači mistifikacija sve ove priče? Mi smo nekad imali kadrove i postavili su kriterijumi ko može da uđe u strukture službe. I to je bilo jasno određeno. Znači, morao si da ispuniš neverovatne uslove da bi radio u strukturama službe.
Mislite da to sada nije?
Sad nije. Iz prostog razloga što znam par primjera gde su ljudi dovedeni na najviše funkcije, a nisu radili poslove kojima sad rukovode. Mi smo u situaciji kada se rušio ovaj sistem, kada se rušila ova država, pripadnici službe moraju da budu odani Ustavu i moraju da budu odani državi i zakonima koje zastupuju, ne pojedincima. U momentu kada se rušila ova država, u rukovodećoj strukturi vojne službe bezbednosti, glavni kontraobaveštajac je bio čovek koji se vodi na ime majke, koji je školovan u Nemačkoj, za koga postoji saznanje da je sin domobrana. Šta očekujete da neko ko je vrbovan negde da radi za neku strukturu, šta očekujete da on može da doprinese ovoj državi? Da bi taj kasnije kroz ono funkciju na kojoj je bio uživao sve moguće privilegije ove države. Nažalost, nama službama ne rukovode državnici s ovog prostora, rukovode službe sa strane. I to je ono što je poražavajuće. Ja bi bio srećan kao neko koji je prošao sve što se tiče strukturi službi. Kada bi mi imali takve profesionalce u strukturama službe, kad kažem profesionalce, isključivo mislim na rukovodeći kadar, koji će bilo kom čoveku za ono što radi kao krivično delo da stavi na sto dokumenat koji je validan. Ne može pripadnik službe da podnese krivičnu prijavu za bilo koga koja nije validno potvrđena na sudu. Mi danas imamo, samo se okrenite da ljudi koji svakodnevno ginu, imali i jedan pojedinac da za njega nije rečeno da su bili poznati strukturama službi i da za njih nema 30 ili 40 krivičnih dela. Pa gde to ima? To nema nigde. Ova država može da krene na bolje i treba da krene na bolje sa mnogo više napora, ali mora pre toga da dovede stručan, kvalitetan kadar koji je odan ustavu i državi, ne pojedincu. Mi smo, kad gleda se struktura svega onoga što nam se dešavalo, mi posle onoga što se desilo 5. oktobra, na vlast je došao državnik neobavešteni. I strukture tog državnika koji je smanjio vojsku, ukinuo armije, ukinuo korpuse, sveo vojsku na jednu faktički samo puku formalnost, uništio službe, uvukao kroz strukture službe, uvukao svak mogući kadar. Da li je normalno da rukovodilac službe bezbednosti, kome ubiju ministra odbrane, da taj čovjek avanzuje i da dođe na najvišu funkciju? Toga nema nigde, samo kod nas. Da li je normalno da oni koji su u ključnom momentu bili u obavezi da i onom državniku kažu da je to protiv krivično, da je to protiv interesa države, da je u pitanju izdaja, nisu odreagovali? Gde su sve te, a danas su nam pune emisije, puni su nam mediji tih dušebrižnika koji su sve znali, a za ništa nisu odgovarali. Pa daj jednom da postavimo to pitanje, ono što je i Slavko malo pre rekao. Ajmo da izvršimo kontrolu svih onih ko je šta ušićario kroz sva ovo vremena koje se desila. Najmanji je problem šta je pojedinačno neko ušićario. Najveći je problem što ubijamo budućnost i mladost ovog naroda i ove zemlje.
Gospodine Nikiću, koliko puta ste u životu, u svom profesionalnom radu bili nezadovoljni zbog toga što ste na terenu dolazili do određenih važnih informacija koje nisu našle svoje pravo mesto u onome što zovemo politički sto ili sto gde se donose odluke?
Bilo je i toga, neću da kažem da nije. Jedan primer bi naveo. 1995. godine radili smo jednu akciju hapšenja ljudi koji su živjeli na prostoru Kragujevca, bavili su se krijumčarenjem narkotika i među njima je uhapšen čovek, neću mu ime pominjati jer je on kasnije odležao svoju kaznu, nemam pravo na to, ali je uhapšen čovek čiji je rođeni brat bio narodni poslanik u skupštini tadašnje naše države Jugoslavije. Tada sam u operativnoj obradi koja se dešavala u službenim prostorijama MUP-a Srbije u sekretarijatu u Kragujevcu došao u mogućnost da taj isti čovek naruči još 19 kilograma heroina. Naručio je, znate li od koga? Od gospodina koji i danas negde iz zatvora komanduje. Od gospodina iz Surčina, od gospodina Buhe. Kada smo došli u Kneza Miloša 101, tražio sam njegovo hapšenje, tražio sam da se angažuje specijalna antiteroristička jedinica i idemo na Surčin, mene ne interesuje. Od vrha MUP-a, znači gde su bili najčasniji oficiri policije, neću nijednoga pominjati da ne bude da sad treba da ih hvalim ovde, su bili protiv. U krajnjoj situaciji kada ja nisam hteo da odustanem, jer sam pored ostalog i bio lični prijatelj sa Radovanom Stojčićem, rekao sam sad ću da idem kod zamenika ministra, ja ću da tražim da se angažuje specijalna jedinica, idemo da hapsimo tog čoveka. Sve je odbijeno. Pristao je Buha da pošalje 19 kilograma heroina. Taj heroin je oduzet iz Belog Jaguara kod Bubanj potoka, iz vozila čovjeka koji je kasnije umro, nije ni bitno, ali nisu dali njega. Što znači, on je proizvod službe tada koja ga i danas čuva. Šta nam to stavlja do znanja? To nam stavlja do znanja da oni koji su rukovodili sa službama koje su rasturili Jugoslaviju, one čuvaju i danas svoje ljude, one i danas rade na štetu države Srbije.
Kad ste to pomenuli, postoji, da li se vi slažete s tom činjenicom da kada se rasturala ta bivša zemlja Jugoslavija, da je prethodni uslov bio da se potpuno rasture i službe bezbednosti?
Pa, zgrada resora državne bezbednosti u Kneza Miloša, koja se nalazila u broju 92, tu se rasturala naša država. Kada su videli da ne mogu da urade ono što su zacrtali posle rata, da ne mogu da urade, da unište Srbiju apsolutno, onda su formirali jednu televiziju i dali slično ime, nećemo je pominjati. Preko toga su nastavili svoj rad. Da se vratimo na početak, da navedemo opet neki primer da bi naši građani znali otprilike kako to izgleda. Jedna velika Amerika, jedna velika Rusija. Pročitamo s vremena na vreme po štampi, čujemo informaciju da je neki od njihovih oficira otkriven da radi za službu tamo neku drugu i uhapšen je. Kada ste čuli da je neki oficir naše službe otkriven da radi za neku drugu službu i da je uhapšen? Nema toga.
Pa imali smo jedan slučaj nedavnoj istoriji.
U rukovodećoj strukturi, ne visoko rukovodećoj strukturi.
Sad ću da vam objasnim. Pre pola godine je otkriven potpukovnik jedne od obaveštajnih službi ove države da radi za Hrvate. Naše službe su ga otkrile. I umjesto da se taj čovjek kao takav, koji je priznao da je radio i da ga je plaćala Hrvatska obaveštajna služba, da se izvede pred lice javnosti, pred srpskim narodom, oni koji su hteli da sačuvaju lažni autoritet svoj, oni su mu bukvalno naredili da on napiše zahtev za raskid radnog odnosa ili odlazak u penziju, samo da se ne bi čula, oni će za uzvrat da prećute njegovu veleizdaju. Dok god tako radimo, nema Bože pomozi. On je morao da bude uhapšen u činu potpukovnika, to je visoki čin, on je morao da bude suđen za izdaju, jer je priznao, postoje pisani dokazi, ovog trenutka obaveštavam našeg premijera dobronamerno, neka proveri preko svojih službi da li je srpski oficir po činu potpukovnik uhvaćen da radi za Hrvatsku obaveštajnu službu. A kakva je situacija sad naša na tom prostoru, to je katastrofa, to zaista ne bi smeo da kažem da ne uznemiravamo javnost.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke. Kakva je situacija, možda najbolje znaju upravo operativci na terenu. Kažu gospodine Đuroviću da, kaže jedan vaš kolega, biti obaveštajac je umetnost, biti kontraobaveštajac je umetnost na kvadrat, između ostalog i zbog toga što posao vrhunskog obaveštajca podrazumeva veliku autonomnost u radu, veliku kreativnost i veliki patriotizam.
Dobra ocena, i mada javnosti nije dovoljno poznata razlika između obaveštajca i kontraobaveštajca, da ne idemo u te detalje, ima tu razlike, jer je kontraobaveštajac neko koji je pokriva i rad obaveštajnih struktura s polja koji zadiru u bezbednostne interese ove zemlje. Nego da se samo vratimo malo na opšte stanje na ovom prostoru. Mi moramo da budemo svesni kao zemlja, kao ljudi, kao pojedinci, da je ovo vrlo nezgodno vreme i vrlo nezgodan prostor. Zašto to kažem? Kažem iz prostog razloga što raniji projekat stvaranja Velike Albanije novim prostorom prevazišao je kategoriju toga. Sada se stvara velika islamska država na prostoru Balkana, čiji je krajnji cilj nije samo da okupira ovaj prostor ovde, nego da zabiju nož u leđa Francuskoj i Nemačkoj dalje. Očigledno da sve priče do sada kako smo mi bezbedni, a bezbedna nije ni Amerika, ni Rusija, ni Kina, oni to javno kažu, ali smo mi bezbedni, saopštenjima se ne brani niti država, niti bilo šta, moraju da zapnu, da se bez sujete nađu modusi i modaliteti kako najbolje prvo ovladati situacijom, imati pravovremene i valjane informacije na osnovu kojih se može doneti odluka, a tek onda stvarati i povoljno tlo za realizaciju toga. Evo, kao primjere, pošto stalno navodimo primjere, setite se da je ne tako davno jedan od ministara doskora u 2-3 saziva ovde, koji živi u Raškoj oblasti, javno tražio prisustvo međunarodnih snaga, javno tražio odcepljenje ili bilo šta drugo. Mi smo imali na tom prostoru pre nekoliko meseci javno publikovanje nekih pojedinaca koji zagovaraju tu priču u uniformama. Jedini koji se oglasio tada zvanično je bio patrijarh, ako se sećam, srpski. Sve ostalo je ostalo na nepoznanici. Mi moramo da shvatimo da na prostoru na kome živimo imamo mnogo problema. Nije sad samo prostor Kosova i Metohije, koji je dalje naša teritorija, i po rezoluciji 1244 i po Ustavu i po svemu tome, mi imamo problem i na jugu Srbije, vidite šta traže pojedine političke stranke u Preševu i bilo gde, imamo problem u Raškoj oblasti, imamo problem, posle duže vremena se pojavljuje da i kadar koji je vlaški, on traži neku autonomiju ili bilo šta drugo.
I samo u jednoj rečenici, da li treba da budemo uznemireni po vama kada premijer ove države javno kaže da je stabilnost države u ovom trenutku ugrožena?
Treba samo da se mobilišemo. Ja ne priznajem nikad da je bezizlazna situacija. Moramo da budemo, samo da budemo svesni u kojoj situaciji nalazimo i da budemo okrenuti ka rešavanju tih problema.
Moramo samo da zamolimo premijera i sve koji ga opskrbili informacijama da nam kažu šta je tačno. Ono što nam govore sada da smo ugroženi ili ono što su govorili pre nekoliko meseci da smo bezbedni. Kada nam to budu rekli, mi ćemo se opredeliti kojem ćemo bratstvu da se priklonimo, a ja znam da će srpski narod uvek braniti ovaj prostor, jer ovaj prostor bez Srba ne treba nikome.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji, hvala vam na pomoći da na neki način mi laici pokušamo da shvatimo rad obaveštajnih službi, da unesemo malo demistifikacije u tu temu. Podsjetiću naše slušalce, sa nama su bili nekadašnji pukovnik MUP-a Slavko Nikić i nekadašnji pukovnik Vojne obaveštajne službe, gospodin Stevan Đurović. U studiju Radio Beograda 2, Milenko Mićanović, Nikola Pičinović i Dušanka Petrović.